Hari Radio Show Beyond Radio bekerja sama dengan Artikat Studio dengan bangga mempersembahkan.
Ayo, Puspita Sari, kita buktikan siapa yang lebih unggul. Tidak, aku tidak bisa. Lupakan bahwa aku adalah adikmu sendiri. Ayo, kita bertarung sampai mati. Sadar, Kusuma Dewi.
Pelangi di atas gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi.
Di antara semerbak bunga,
di atas gelagah wangi, sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia, sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati, kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. Jangan ragu-ragu Puspita Sari, ucapkan, ayo ucapkan, kami semua akan menjadi saksi.
Baik kakak.
Pelangi di atas gelagah wangi, serial Sandiwara Radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya Kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro, kerajaan Islam yang pertama di Tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun.
Ayo prajurit teman, kita menanti jalan kebenaran. Kita tumpas kanker murka. Kita hancurkan Majapahit. Serbu!
Atas gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi. Naskah karya S. Tijal. Teknik dan montase Kipot, Jus, dan Indra Mahendra. Dengan sutradara Hari Yoko. Dalam episode kedua ini dengan judul Menemukan Jati Diri. Rombongan Raden Patah istirahat di sebuah desa terpencil. Malam mulai larut. Rombongan yang terdiri dari para wanita serta anak-anak sudah masuk ke dalam tenda masing-masing.
sementara laki-laki, sebagian ada yang sudah istirahat, dan yang lain ditugaskan untuk berjaga-jaga. Raden Patah saat itu masih terjaga. Dia sedang istirahat, ditemani Sunan Bonang, Sunan Derajat, Mas Mansur, dan Empu Janardana, yang sekarang sudah berganti nama menjadi Abdul Rahim.
Perjalanan di bulan Ramadan nanti pasti akan lebih berat, terutama wanita dan anak-anak. Tapi sesuai amanat dari Kanjeng Sunan Ngampel, kita harus berjalan terus Nger Patah. Justru bulan Ramadan akan menjadi cambuk semangat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin banyak melimpahkan rahmatnya pada kita semua.
Amin.
Sebentar. Saya seperti melihat sebuah bayangan berkelebat. Apakah Paman Bonang juga melihatnya?
Sudah dua kali saya melihatnya. Mungkin orang-orang desa di bawah sana. Tapi tidak tahu apa maksud mereka mengintai kita.
Abdul Rahim, Daulat Gusti Patah, apa kau bisa memeriksa suasana di sekitar perkemahan kita? Coba kau selidiki, apa benar-benar ada orang yang mengintai kehadiran kita di sini? Cari keterangan tentang mereka.
Daulat Gusti. Gusti Patah, Kanjeng Sunan Bonang dan Sunan Derajat, silakan duduk dengan tenang di sini. Biarlah saya cari mereka. Kalau ketemu, akan saya bawa menghadap kemari.
Ampun Gusti Patah. Tapi Kakang Abdul Rahim baru saja selesai di hitan. Mengapa tidak saya saja yang menyelidiki orang-orang itu?
Wah, jangan begitu Mas Mansur. Kau tidak tahu betapa bangganya aku memperoleh kepercayaan dari Gusti Patah. Kau sudah lama mengabdi pada beliau. Sedangkan aku kan baru beberapa hari menjadi santri. Berilah aku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku siap menjadi seorang muslimin sejati.
Kalau begitu, baiklah Kakang Abdul Rahim. Tapi hati-hati.
Iya, dan jangan terlalu memaksakan diri. Kalau perlu dihindari kekerasan. Kalau memang mereka tidak bermaksud jahat, biarkan saja. Yang penting kita bisa istirahat dengan aman, karena besok pagi kita akan melanjutkan perjalanan.
Empu Janardana atau Abdul Rahim segera menghaturkan sembah sebelum kemudian melompat dan menghilang di balik pepohonan yang gelap. Empu Janardana alias Abdul Rahim mengendap di balik kerimbunan belukar. Dari jarak yang cukup aman, dia dapat melihat dua bayangan sedang duduk-duduk di bawah pohon. Melihat sosoknya, mereka adalah laki-laki. Empu Janardana menunggu sesaat lamanya. Kemudian dia membungkuk dan mengendap menghampiri dua sosok laki-laki tersebut. Dan setelah jarak mereka tinggal beberapa langkah, Abdul Rahim melompat.
Siapa kalian?
Ternyata benar, dua sosok bayangan itu memang dua orang laki-laki yang berpakaian serba gelap. Mereka terkejut bukan main melihat kehadiran Empu Janardana yang tiba-tiba. Tapi setelah dapat menguasai keadaan, mereka serentak berdiri hampir bersamaan. Empu Janardana alias Abdul Rahim maju beberapa tindak sambil melepaskan kata-kata.
Berani sekali kalian mengintai rombongan Gusti Patah yang sedang menjalankan amanat suci. Siapa kalian? Apa yang sedang kalian lakukan di sini?
Kami tidak bermaksud niat jahat. Memang kami membuntuti rombongan orang-orang itu. Kami hanya sekedar ingin tahu.
Kalau memang tidak diperbolehkan, ya kami akan pergi.
Hei, tunggu dulu. Kalian berdua sudah melakukan perbuatan yang tercela. Kalian tidak bisa begitu saja pergi.
Kisana, kami merasa tidak melakukan apapun. Untuk itu jangan membuat gara-gara.
Berani membuat gara-gara, akan kami layani. Kami juga laki-laki.
Sebentar. Aku seperti... Ya. Aku seperti pernah melihat kalian berdua. Sebentar. Aku ingat sekarang. Kalian kawanan rampok itu. Ya. Bahkan kalian masih mengenakan pakaian yang sama. Pakaian yang serba gelap. Dasar manusia-manusia berhati gelap. Bukankah kalian kawanan rampok yang bermaksud merampok Gusti Patah di pinggiran hutan itu?
Hei! Jangan menuduh sembarangan. Kami ini bukan kawanan rampok. Kami ini orang baik-baik, tahu itu?
Kalau kami kawanan rampok, tentu kami akan membawa teman yang lebih banyak. Dan kami akan menggarong rombongan yang sekarang sedang istirahat di pinggiran jalan itu, tahu?
Hati-hati. Berani kau berbuat ugal-ugalan, berbuat onar dan membuat kerusuhan di sini. Aku akan menghajarmu tanpa ampun.
Oh, saya lihat sepertinya Kisanak ini bernafsu sekali berkelahi dengan kami.
Biar saja, Kakang. Kita bunuh saja orang itu di tempat ini. Biar besok pagi teman-temannya menemukan bangkainya dikeributin semut.
Aku tak sudi melayani kalian bicara. Sekarang ayo, ikut aku.
Hei, ikut kemana, ha? Kau tidak bisa memerintah kami. Kau bukan majikanku.
Kalau kalian tidak mau nurut, tidak mau ku bawa menghadap Gusti Patah, aku akan memaksa.
Raden Patah masih duduk di depan tenda bersama Sunan Bonang, Sunan Derajat, Mas Mansur, dan sekarang bertambah dua orang lagi ikut bergabung. Mereka adalah Abu Kaum dan Syekh Jumhur. Malam semakin larut, suasana tenang dan damai. Di langit bertaburan jutaan bintang, sementara bulan muda mengambang di angkasa. Suasana yang serba hening dan tentram itu dimanfaatkan oleh Raden Patah bertukar pikiran soal ilmu makrifat dengan Kanjeng Sunan Bonang pamannya.
Paman Bonang?
Iya.
Kalau Paman berkenan menjelaskan, saya ingin tahu tentang sesuatu yang berkaitan dengan ilmu tasawuf.
Baik. Apa itu Ngker Patah?
Di dalam menempuh perjalanan menjadi insan kamil, seseorang mukmin harus melewati 4 tingkatan hidup, yaitu syariat, tarekat, makrifat, dan hakikat. Lalu pernah saya mendengar ada orang menyebut makrifating makrifat. Paman Bonang, apa itu maksudnya?
Baik, Ger. Saya akan mencoba menjelaskannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi apa yang saya katakan ini nanti. Memang ada 4 tingkatan hidup yang harus dilewati untuk bisa menjadi insan kamil. Tingkatan pertama disebut syariat. Syariat ini ibarat dasar sebuah bangunan. Dasar atau alas. Tanpa dasar yang kokoh, bangunan akan roboh. Karena di dalam ilmu syariat inilah kita harus mengindahkan betul-betul dan taat pada hukum syariat ataupun hukum-hukum agama. Sebagaimana yang sudah ditentukan dalam ilmu fikih.
Jika atas dasar syariat ini orang telah dapat mengabdikan diri secara mutlak pada perintah-perintah Allah, sehingga mulai timbul perasaan rindu dan perasaan cinta terhadap Allah, dan cinta serta kerinduan itu benar-benar sejati, bukan hanya merupakan sikap pura-pura seperti yang biasa dilakukan oleh kaum munafik. Nah, jika cinta dan kerinduan sejati kepada Allah sudah tumbuh, maka dia akan sampai pada tingkatan yang kedua, ialah jalan kesucian atau tarekat. Dalam keadaan suci ini, orang menyerahkan diri sepenuhnya pada renungan-renungan yang mendalam mengenai dotallah, mengenai zat Tuhan, sehingga dia dapat memperoleh pengetahuan yang sempurna tentang Allah. Maka sampailah dia pada tingkatan yang ketiga, yang disebut ma'rifat. Setelah tingkatan ma'rifat dapat dicapai pada perjalanan selanjutnya, dia akan melihat hakikat, yaitu tingkatan yang paling tinggi. Di sini manusia sudah berhasil memusnahkan hawa nafsunya, berhasil mendiamkan seluruh kerja panca indera serta pikirannya, dan telah melupakan rasa keakuannya. Pada tingkatan ini, kesadaran manusia sudah sedemikian tingginya, sehingga dia terbebas dari alam serba dua. Hatinya sudah menjadi sebening kaca, sehingga cahaya matahari dengan mudah menerobosnya. Pikirannya sudah sejernih air telaga, sehingga apapun yang ada di dasar akan tampak dengan nyata. Ibaratnya sorot lampu yang menerangi ruangan. Si lampu sendiri tidak tahu bahwa dirinya memancarkan terang, sementara orang-orang sudah menikmati penerangannya. Ibarat ikan dan air. Ikan tidak pernah tahu bahwa dia pandai berenang. Hanya orang yang mengatakan demikian. Sebab apa? Sebab ikan, air, dan berenang sudah menjadi satu.
Lalu bagaimana dengan makrifating ma'rifat?
Makrifating ma'rifat sebenarnya hanya ingin menunjukkan bahwa ulama, santri, ataupun kiai yang mengakui bahwa dirinya sudah ma'rifat, tapi sesungguhnya tingkatannya masih jauh dari itu. Bagaimana bisa ma'rifat? Sedangkan syariat saja belum beres. Kalau syariat sudah bagus, lalu bagaimana dengan tarekatnya? Apakah hatinya sudah sebening kaca? Apakah pikirannya sudah tidak ada kotoran?
Sekarang baru jelas duduk perkaranya. Maaf, Paman. Masih ada satu pertanyaan lagi.
Silakan, Ger.
Apakah ilmu tasawuf boleh dipelajari oleh semua orang?
Kalau soal itu, biarlah Dimas Sunan Derajat yang menjawabnya. Silakan, Dimas.
Wah, kok terus dilempar ke saya, Kakang Bonang?
Karena saya yakin Dimas Sunan Derajat bisa menjawabnya dengan cespleng. Monggo Dimas, silakan.
Kalau begitu, baiklah. Begini Ngir Patah jawabannya. Siapa saja boleh mempelajari ilmu tasawuf. Tapi hal itu tidak pernah dianjurkan dan tidak pernah dilarang. Dan nanti kalau terjadi apa-apa di tengah jalan, orang itu sendiri yang harus menanggung akibatnya. Sebab ilmu ini adalah ilmu yang paling luhur. Selama manusia belum mampu memerangi hawa nafsunya, belum mampu menindas rasa keakuannya, dan masih syarat oleh kepentingan-kepentingan pribadi, jangan coba-coba mempelajari tasawuf. Memang susah untuk bisa menjadi insan kamil. Itulah jawaban saya, Ger.
Terima kasih, Paman Derajat. Jawaban Paman memang sangat jelas dan lugas. Terima kasih.
Baru saja Raden Patah selesai mengucapkan rasa terima kasih. Saat itulah muncul Empu Janardana alias Abdul Rahim menggelandang dua orang laki-laki berpakaian gelap.
Siapa orang-orang ini, Abdurrahim?
Ampun, Gusti. Dua orang inilah yang telah berani mengintai rombongan Gusti Patah. Dan rupanya mereka inilah yang dulu pernah merampok Gusti Patah saat berkuda bersama Abu Kaum dan Syekh Jumhur.
Wah, benar, Gusti. Mereka inilah rampok murahan itu.
Barangkali mereka bermaksud merampok lagi, Gusti.
Tidak, Gusti. Kami tidak bermaksud merampok. Pekerjaan itu sudah sebulan yang lalu kami tinggalkan.
Sebenarnya kami sempat pergi ke Ngampel Denta. Tapi di sana kami mendapat keterangan bahwa Gusti Patah sudah berangkat bersama rombongan.
Kamu pergi ke Ngampel Denta untuk apa? Untuk minta uang lagi kepadaku?
Tidak, Gusti. Mana mungkin berani. Sedangkan uang pemberian Gusti Patah tempo hari itu masih banyak tersisa. Kami tidak berani membelanjakannya semua.
Kenapa tidak berani?
Sebenarnya bukan tidak berani, Gusti. Tapi kami merasa malu sekali.
Laki-laki berpakaian gelap berlutut di depan Raden Patah. Mereka menyatakan diri menyesal telah mencari nafkah dengan cara yang tidak benar. Selanjutnya mereka berjanji tidak akan merampok lagi dan hidup sebagai orang baik-baik. Nah, saudara pendengar, demikianlah seri ke-56 serial Sandiwara Radio Pelangi di Atas Gelagah Wangi yang kali ini didukung oleh para pemain Suryadin sebagai Sunan Bonang, Ferry Fadli sebagai Empu Janardana, Nanang sebagai Raden Patah, Iwan Dahlan sebagai Naradiba, Bambang Jeger sebagai Abu Kaum, Dedi sebagai Syekh Jumhur, Naryo sebagai Sunan Derajat, Rifki dan Azhari sebagai perampok, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Raden Patah terhadap bekas dua orang kawanan rampok itu? Saudara pendengar, silakan mengikuti kisah selanjutnya pada seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
Di antara semerbak bunga
Yeah.